O'tgan aprel oyi so'nggi 5 yil ichida Iroq uchun eng qonli davr bo'ldi. BMT ma'lumotiga ko'ra, bir oy ichida halok bo'lganlar soni 700 dan oshgan. Abdulloh Hasan Bag'doddagi portlashlardan biriga guvoh bo'lgan fuqarolardan. Bu oddiy odamlar nima gunoh qilgan edi? Ularning ko'pi o'ldi yoki majruh bo'ldi, deydi u. 2011-yil AQSh kuchlari Iroqni tark etgach, mamlakatda shia va sunniy musulmonlar to'qnashuvi avj oldi. Sobiq AQSh elchisi Jeyms Jeffri ahvol juda tashvishlanarli ekanini aytadi.
The standoff between Iraqi security forces and various Sunni protesters, armed Sunni groups and
Iroq xavfsizlik kuchlari hamda sunniy namoyishchilar, sunniy jangarilar va Al-Qoidaning mintaqadagi guruhi o'rtasida ziddiyat juda tarang, deydi u. O'tgan oy hukumat kuchlari Kirkuk shahri yaqinida sunniy namoyishchilarni kuch bilan tarqatgach, ixtiloflar yanada qonli tus oldi. Shundan so'ng ro'y bergan to'qnashuvlarda o'nlab odam halok bo'ldi. Iroq siyosatida ham mazhablararo ziddiyat yaqqol ko'zga tashlanadi. Hukumat hokimiyatni shia, sunniy va kurd guruhlari o'rtasida qanday bo'lishini bilmayapti. AQSh tinchlik instituti tadqiqotchisi Sarhang Hamasaidning aytishicha, siyosiy faoliyat boshi berk ko'chaga kirib qolgan.
The parliament, the council of ministers, the provincial councils are so much now driven into sectarian and
Parlament, vazirlar kengashi va hududiy kengashlarda diniy va mazhablararo bahs-munozara avj olgan. Ular o'rtasida haqiqiy muloqot olib borishning imkoni yo'q, deydi u.
Allohu akbar.
Ayrim tahlilchilar fikricha, aholi orasida bo'linish va diniy ixtilofni yanada kuchaytirish uchun Al-Qoidaga aloqador jangarilar ataylab masjidlar va boshqa fuqaro markazlarini nishonga olmoqda. O'tgan bir necha yil ichida 10 minglab aholi halok bo'lgan. Tartib o'rnatish uchun bu yerda endi AQSh askarlari yo'q. Siyosiy sharhlovchi Sarmat Al-Tayiga ko'ra, guruhlar hozir kelajak uchun urush olib bormoqda.
Harbil madiya al-ahliya kanat bisabab
Shu paytgacha fuqarolar urushi ilgari ro'y bergan voqealar uchun qasos olish maqsadida olib borildi. Endi esa Iroq kelajagi uchun urushyapti, deydi u. Iroq bosh vaziri Nur al-Maliki esa taraflarni tinchlik va muloqot o'rnatishga chorlaydi.
Va aqulu bi kulli saraha.
Shuning ishonch bilan aytishim mumkinki, agar mazhablararo urush alanga olsa, bundan hech kim g'olib chiqmaydi. Hammamiz yutqazamiz, deydi u. Kuzatuvchilar fikricha, ilgari tinchlik saqlashga chaqirgan ayrim sunniy ulamolar ham hozir urushga da'vat etyapti. Ularning izdoshlari orasida qo'liga qurol olayotganlar bor. Behzod Muhammadiy, Washington.